Обада азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, 29 май күнкү кечки эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин саммити өттү. Батыштын санкциялары күчөгөн учурда өткөн жыйын эмне менен аяктады? Евразия экономикалык биримдиги канчалык өз максаттарына шайкеш иш алып барууда?
Эл сезе турган, мына эртең айта ала турган мондай болду деген бир мындай бир чоң бир жаңылыкты алган жокмун.
Ишкерлерибиз товарларын өткөрбөгөн, өткөрө албай жаткандыгы бул кандайдыр бир кошумча чыгымдарга алып келип атат. Барьер кылгандан кийин ошол барьердин негизинде бирөө компенсация алыш керек.
Жалпысынан бир чоң пиар сыяпаты өттү десек болот да.
Алдыда эксперттер талдайт программасына Евразия экономикалык биримдигинин саммитинин урунтуу жерлерин талдайбыз. Толкун которбой туруңуз. Азыр болсо акыркы жаңылыктарды угулалы, микрофондо Каным Гүлелкеева.
Саламатсыздарбы. Бишкекте куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнүн 30 жылдыгы белгиленди. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, жакынкы күндөрдө Коопсуздук кеңешинин Кыргызстандын аскердик доктринасынын жаңы долбоору карала турганын айтты. Мамлекет башчы Кыргызстан өзүнүн аскердик саясатын өзүн өзү коргоо жана коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу принциптеринин негизинде түзө турганын белгиледи.
Өлкөбүздүн улуттук коопсуздугун камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо эң башкы милдетибиз. Биз бул багыттагы иштерди баштап 2021 жылдын 20 декабрында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясын бекиткенбиз. Жакынкы күндөрдө Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинде Кыргыз Республикасынын аскердик жаңы доктринасынын долбоору каралат. Куралдуу күчтөрдүн ишин ар тараптуу камсыздоо, айрыкча анын аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынат.
Жапаров 2021 жылдан тартып аскер бөлүктөрүнө жаңы курал жарактарды жана аскердик техникалар алына баштаганын белгилеп, аскер кызматкерлерине акчалай төлөмдөрдү, анын ичинде куралдуу күчтөрдүн жарандык кызмат адамдарынын эмгек акысын жогорулатуу боюнча жаңы сунуштар каралып жатканын кошумчалады. Эгемен Кыргызстандын куралдуу күчтөрү 1992 жылы 29 майда негизделген, 93 жылы Коргоо министрлиги түзүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу чукул кабар таратты. Ага ылайык 30 майда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн. Республиканын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо сел жүрүү коркунучу бар. Май айында катуу жааган жаандан улам өлкөнүн дээрлик бардык аймагында сел жүрүп, бир топ турак жай жарактан чыкты. Короолор, жолдор жана көпүрөлөр бузулуп, ондогон гектар айдоо аянтын сел жууп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү сел жууп кеткен бир катар аймактарда тазалоо иштери жүрүп жатканын кабарлады. Украинанын президенти Владимир Зеленский курал жарака байланыштуу видео кайрылуу жасап, өнөктөштөрдөн жакшы жаңылык күтүп жатканын айтты. Ишемби күнкү видео кайрылуусунда Зеленский курал жарак өзгөчө орус аскерлеринин Украинанын чыгышында алга жылышын токтотуу үчүн керек экенин белгиледи.
Я вдячный всем, кто вытрымывая цель
НАТО. Биз күн сайын коргонубузду чыңдоо үчүн иштейбиз. Бул биринчи кезекте курал жарак менен камсыз кылуу, биздин армия технологиялык жана соккуруучу күч менен баскынчыларды жеңе тургандай абалга жакындап келе жатабыз. Албетте, көп нерсе өнөктөштөрдөн, алардын Украинага эркиндикти коргоо үчүн керектүү нерселердин бардыгын берүүгө даярдыгынан көз каранды. Мен келерки аптада жакшы кабар күтөм, деди Зеленский. Украин лидери Северодонецк, Лисичанск, Бахмут Папасына жана орус аскерлери топтолгон башка шаарларды фронттогу күрөштүн негизги аймактары деп эсептейт. Келерки аптада Украинанын президенти Европа өлкөлөрүнүн парламенттерине кайрылууга ниеттенүүдө. Еврокеңештин 30-31 майда өтө турган жыйынында Зеленский Украинадагы орусиялык террор тууралуу сөз кылат. 24 февралда Орусия атайын операция деген негизде Украинага басып кирген, кийинчерээк Донбассты коргоо максатында деп аталган. Ал ортодо Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Германиянын канцлери Олаф Шольц орус президенти Владимир Путинди Украинадан аскерлерин чыгарып кетүүгө жана тынчтыкты орнотуу боюнча улуттуу аракет жасоого үндөштү. Алар телефон аркылуу 28 майда сүйлөшкөн. 1 саат 20 мүнөткө созулган сүйлөшүүдө Украинанын Орусия тарабынан оккупацияланган аймактарындагы кырдаал, туткунга алынган украин аскерлеринин тагдыры, Москва менен Киев ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жанданышы, ошондой эле Орусия менен Украинадан дүйнөлүк рынокко азык түлүк жеткирүүдөгү көйгөйлөр талкууланды. Путин батыш Москванын аскердик агрессияна жооп катары киргизген санкцияларды жумшартмайынча Украинадан экспорттун жандандыруу мүмкүн эместей көрүнүп турганын билдирди. билдирди. Кремлдин сайтында жазылгандай, Путин Орусия дан эгиндерин тоскоолдуксуз экспортто. Анын ичинде Кара деңиз портунан Украина данын чыгаруунун жолдорун табууга жардам берүүгө даяр деп билдирди. Ал арада Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинанын президенти Владимир Зеленскийге Лондон жана чоң жетинин өнөктөштөрү Киевке дан экспорттун калыбына келтирүүгө жардам берүү үчүн иштеп жатканын айтты. Анткени менен Кремль Орусиянын Украинанын портторунун жабылышын санкциялык режимди жумшартуу менен байланыштуу экенин ачык айтты. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев Кыргызстандын атынан Евразия экономикалык комиссиясына министр болуп тайындалды. Бул тууралуу маалымат комиссиянын расмий сайтына жарыяланды. Кожошевтин компетенциясына Евразия экономикалык биримдигиндеги транспорт, инфраструктура жана энергетика маселелери кирет. Бул маалыматты өкмөттүн басма сөз кызматы дагы ырастады. Бул орунда мурда Кыргызстандын атынан Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков иштеп келген. Буга чейин айрым депутаттар комиссиядагы Кыргызстандын атынан отурган министрлер өлкө кызыкчылыгында маселе көтөрбөй жатканын айтып, кызматтордун кароону сунушташкан. Евразия экономикалык комиссиясынын кеңсеси Москвада жайгашкан. Комиссияга Орусия, Казакстан, Армения, Беларусь жана Кыргызстан кирет. Уюм Евразия экономикалык биримдигиндеги эң жогорку орган. Украинадагы согуштан улам азык түлүк жана жер семирткичтин жетишсиздиги жаралып дүйнөдө ачарчылыкка учурагандардын саны 218 миллионго жете турганын Карьер Делла Сер гезитине берген маегинде Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Моирица Мартина билдирди. Бул дүйнө калкынын 3% түзөт. Кризиске чейин эле ачарчылыкка дуушар болгондордун саны өсүп 2021-жылы 53 өлкөнү алганда дээрлик 200 миллион адамга жеткен. Азыркы жагдай абалды ого бетер курчутат, деген Мартина. Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы эсептөөлөрүнө караганда Украина портторунда 6 миллион тонна буудай жана 14 миллион тонна жүгөрү кармалып турат. Бүгүн Чүй облусунун Аламүдүн районунда эл аралык деңгээлде арашан коюнун көргөзмөсү өтүүдө. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, көргөзмөгө Казакстан, Өзбекстандын фермерлери, арашан жана жеке фермерлердин ассоциациясы, тажрыйбалуу асыл тукум малчылары катышууда.
Бүгүн жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazattik.org. Эми талкууга орун берели. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин саммити өттү. Анда экономикалык өнөктөштөр соода саттыкты күчөтүп, Орусия туш болгон санкцияларды талкуулады. Буга кошумча саммит алдында ири форум уюштурулуп, анда экономикалык байланыш эле эмес, идеологиялык маселелер жөнүндө да сөз болду. Батыштын санкциялар күчөгөн учурда өткөн жыйын эмне менен аяктады? Евразия экономикалык биримдиги канчалык өз максаттарына шайкеш иш алып барууда? Бул суроолорду эксперттер талдайт программасында талдайбыз. Аны Бакыт Асанов алып барат. Программа жума күнү эфирге кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Биздин программага Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, дипломат Болот Жунусов, Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри Аалы Карашев, саясат таануучу Эмиль Жураев, ошондой эле биз менен видео байланыш аркылуу Алматыдан казакстандык саясат таануучу Жумабек Сарабеков катышмакчы. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышып жаткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына акыркы 2 күндө Бишкек уюштурган Евразия экономикалык биримдигинин саммити көңүл борборду болду. Орус Украин согушу, батыштын катаал санкцияларынын шартында алгач жолу өтүп жаткан жыйында дал ушул экономикалык чектөөлөр, санкциялар жөнүндө да көп сөз болду. Мен алгачкы суроону Данияр мырза сизге жолдоюн. Бул саммитте жаңы эле бир нече саат мурун бүткөн саммитте кандай чечимдер кабыл алынды?
Негизи чечимдер жок. Биякта эң негизги платформа бул ошол стратегияны талкуулоо жана ошол стратегияга ЕБтин комиссиясына тапшырма берип, ошол стратегияны иштеп чыгып, бул кыска мөөнөттүү стратегия 2025-жылга чейин. Андан тышкары ошол болгон барьерлерди жоюу тууралуу кеңири талкуулоо болгон. Анын жыйынтыгы боюнча мынакей бүгүнкү күндө мамлекеттердин эң жогорку евразиялык кеңешинин жогорку саммити болуп өттү. Ошонун алкагында эң негизги тема бул эки тараптуу акча которулар, жанагы баж пошлинасынан түшкөн. Андан тышкары ошол барьерлерди кыскартуу жана жоюу боюнча кеңири талкуулоо болгон.
Ошол учурда азыркы дүйнөдөгү кырдаалды эске алуу менен батыштын санкцияларынын негизги бутасы болгон Орусия жана анын экономикалык өнөктөштөрүнө карата кайсы бир сөз болдубу, анан кандай чечимдер болушу мүмкүн? Мисалы, ар бир сүйлөгөн президент ушул санкциялар темасын козгоп өтүшпөдүбү?
Санкциянын темасы бул кайсы багытта козготулган? Ошол көрүлгөн санкциялардын негизинде азыркы күндө ошол ар бир мамлекеттин экономикасына кандай таасир эткени жана ошол кесепеттерди жоюу боюнча тууралуу кандайдыр бирдиктүү бир иш чараларды иштеп чыгуу боюнча гана талкуу болгон. Анын алкагында өзүңүздөр билгендей негизги бул форумдун максаты ошол санкцияларга каршы же болбосо санкцияга туруштук берүү максаты болгон эмес. Айтып кетчү нерсе, бул негизги форум 20-жылы Белоруссияда өтмөк, бирок белгилүү бир себептер менен өтпөй калды жана былтыркы жылы мүчөлүктү Казакстан мамлекет көздөп турган, бирок ошол жылы дагы пандемияга байланыштуу ал мамлекетте да өтпөй калган.
Бул пландуу эле иш чара,
пландуу иш чара. Бул негизи ошол ЕБдин алкагында ошол мамлекет башчылары ушул форумду уюштуруу жана ошонун алкагында кандайдыр бир площадка түзүү, бул негизги максат болчу. Бирок пандемияга байланыштуу бул 2 жыл катары менен өтпөй келген. Быйыл өзүңүздөр билгендей COVID-19 кесепети азайганына байланыштуу ушу Кыргызстанда мүчөлүктүн астында өткөнүнө себеп болгон ушул.
Мына жыйында сүйлөгөн, бүгүнкү Жогорку Евразиялык кеңештин жыйында сөз сүйлөгөн ар бир лидер ушул батыштын Орусияга каршы санкциялар жөнүндө кеп козгошту. Александр Лукашенко, бул санкциялар баардык өлкөлөргө, ошо экономикалык өнөктөштөргө кесепетин тийгизет, андан качып кутула албайсыңар деген таризде эскертти. Ал мырза, мына акыркы дүйнөдөгү абалды эске алуу менен, аймактагы абалды эске алуу менен бул ошо Жогорку Евразиялык комиссиянын жыйыны жана экономикалык форум жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз?
Эми биринчиден мен айтат элем, мына бул бүгүнкү күндөгү чакырыктар дейинчи, бул бир эле евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөлөрүнө, мамлекеттерине эле таасир эткен жок. Бул жалпы дүйнө жүзүндө, ошол эле батыш өлкөлөрүндө дагы, ошол эле Америка Кошмо Штаттарында, бүт дүйнө жүзүндөгү өлкөлөргө таасир этип атат десем жаңылбайм да. Себеби бардык жерде мына биз жалпыга маалымдоо каражаттарынан маалыматтарды алып атабыз, баалар да өсүп атат, абдан мындай кыйынчылыктар да болуп атат. Буга чейинки болуп келген жана логистикалык цепочкаларыбыз дагы, чынжырчаларыбыз дагы бүгүнкү күндө көпчүлүк жерлерде үзүлүп, бүгүнкү күндө кайра каяктан алып келебиз, кандай кылабыз деген дагы көптөгөн абдан мындай бир чакырыктар болуп жатат да. Анан муну мен айтат элем, бул жерден ушул Кыргызстандын ушул евразиялык экономикалык биримдиктин ушул форумдагы эң бийик деңгээлдеги форумда төрагалык кылгандыгы менимче абдан чоң мындай бир жакшы көрүнүш деп айтат элем. Ошол эле мезгилде ушул төрагалык кылганды биз кыргызстандыктар мындай туура бир өзүбүздүн пайдабызга, өзүбүзгө бир кандай бир жардам алып келгенге ушул багытта бир пайдаланып калышыбыз керек болчу деп айтат элем да. Пайдаланып калышыбыз керек. Мына ошого мына биздин министрлер кабинети бүт экономикалык кандайдыр бири бири менен кызматташуудагы кандайдыр бир жаңылыктар болот, эмнелерди алып келет, мына ушундай дагы бир мен бир демилгелерди күткөмүн да чындыгындачы. Анан эми бул азырда мына биздин урматтуу министр айтып атат, буга чейин 2 жылдан бери ушул пландаштырып келген, анан азыр ушундай өткөзүлдү мындай депчи. Тилекке каршы, азыр мен мындай бир бүгүн эл сезе турган, мына эртең айта ала турган момундай болду деген бир мындай бир чоң бир жаңылыкты угуп алган жокмун азырчы мондай мененчи. Жана электрондук товар соода кылуу бул жакшы, бул келечектики. А бизде мындай мисалы үчүн жөнөкөй карапайым элде, айыл жеринде баары тең эле электрондук сатып алууларга азыр биздике убакыт керек да болушуначы. Анан ошондой эле экинчи жагынан айтып кетет элем, мына бүгүн мамлекет башчылардын деңгээлинде эң бийик деңгээлдеги мына бүгүн дагы биздин мамлекет башчыбыз төрагалык кылды, ал жерде мына конкреттүү да маселелерди койду. Ушул евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенибизден бери мына бир 7-8 жыл болуп калды. Негизги ошол 4 даражадагы негизги эркиндиктер берилген. Баарыбыз жакшы билебиз, муну көп жерде айтып жүрүп атабыз биз. Ошонун номер биринчиси болуп туруп, товардын эркин жүрүшү депчи. Ошондой эле кызмат көрсөтүүнүн эркиндиги, ошондой эле капиталдын жүрүшүнүн эркиндиги, жумуш күчтөрүнүн эркин жүрүшүндөгү деп туруп, бул негизги төрт принцип менен Евразиялык экономикалык биримдиктин төрт принциби болгон. Мына ошонун биринчи принциби жөнүндө дагы бүгүн биздин мамлекет башчысы да маселени коюп көтөрүп, ошол эң президенттердин деңгээлинде көтөрүп да коюлду. Менимче бул маселе бүгүнкү күндө эң бир көйгөйлүү маселе болуп атат, өзгөчө кыргызстандыктар үчүн, өзгөчө кыргызстандыктар үчүн.
Данияр мырза, мен тактап алайын. Акыркы учурдагы абалды эске алганда деле, кыргыз казак чек арасындагы абалды эске алганда деле, кыргызстандыктарга өтө курч болгон көйгөй болуп атпайбы? Евразия экономикалык биримдигинин саммитинин алкагында, форумдун алкагында ушул маселелер да талкуу сөз болсо керек. Эмне жыйынтык болду? Иш ордунан жылчыдайбы?
Барьерлердин толугу менен барьер жалаң гана соода сатыкта эмес, миграциялык эмелерди дагы тоскоолдуктар жана азыр медициналык карталарды киргизүү боюнча тууралуу. Негизи ушул Евразия өнүктөштүрүүсүнүн алкагында ушул барьерлердин толугу менен жоюу эң негизги ушул уюмду түзүп атканда, лазимче айтканда, жана төрт принциптин толугу менен иштеши ушул эң негизги темасы ошол болгон. Жана ушул форумга мамлекет башчылардын катышуусу бул кандайдыр бир саясий чечимдерди кабыл алып, ошондон ары жылышыбыз керек экен. Азыркы күндө өзүңүздөр билгендей, мынакей сиз да Бакыт мырза айтып кеттиңиздер, ушул форумдун алкагында ар бир өлкө башчысы ушул тема аркылуу барьерлерди сүйлөп кетти. Бул азыркы күндө ушул ЕЭПтин секретариатына түздөн түз жана бизге мамлекеттерге түздөн түз кандайдыр бир тапшырма түшүп атат ушул барьерлерди жоюу боюнча. Азыркы күндө баардык мамлекеттер жана ушул кырдаалга жараша ушул тоскоолдуктардын баарын толугу менен чечишибиз керек экен бирдиктүү түшүнүк бар азыр эң негизгиси. Бирок ошол жана мен жогору айтып кеткендей, стратегия эгерде 2025 стратегиясын ала турган болсок, баардык маселелердин баары камтылган. Ошондо караганда жана экономиканын бүт
багыттар камтылган. Мен Болот мырза сизге суроо жолдойюн. Ушул сыяктуу декларативдүү документтер саммит сайын сөз болот, кабыл алынат, лидерлер ортосунда өз ара түшүнүшүү бар экендиги жөнүндө сөз болот. Бирок бүгүн Садыр Жапаров айткандай, айрым үчүнчү өлкөнүн товарлары Орусия жана башка Евразия экономикалык биримдигинин аймагына Кыргызстанга караганда тезирээк жетип калат, бизде барьерлер көп болуп жатат дейт да. Эмне үчүн дал ушундай кырдаал жаралып атат? Эгерде түшүнүшүү бар болсо, лидерлердин ортосунда келишимдер, пикир, убадалар болсо,
ар бир интеграционный уюм өзүнүн мындай адамда эле бир возрасты бар да, бир убакыт керек да, бири бирин тил табышып барьердерин асайтып гармонизация деп коет да, торговый режим гармонизациясы. Эми бир жагынан ушул евразиялык уюм бир табеле жаш уюм, анан мүчөлөрү салмагы бир эмес. Инвестиция боюнча мен окуганда бир 90% ашык российский эле инвестиция, взаимный бири бирине акча бербейт, орустар эле берип турат. Анан ар бир кирип аткан өлкө өзүнүн кызыкчылыгын сактап дагы мындай модель поведения башта бар да, биз өзүбүздүн экономикабызды кармап турабыз, сактап турабыз деп. Эми бизди тупиковый деп коет, жана тоонун боорундай турган өлкө болуп атабыз, наркы өстүт Кытай эле. Казакстан менен ортодо транзитный өлкө Россия деле өзүнүн экономикасын коргоп бир топ ар кандай чектөөлөр болуп атат. Азыр Евразесте барьерден 15 түрү бар экен, анан бир 30-40 ушундай чектөө ограничениялар бар. Аны да чечилип жоютконго дипломаттардын жумушу деле мындай көп жетишкен эмес. Эмне үчүн дегенде, согуш башталгандан кийин 18 мартта вице премьердер жолугушуптур, ушу ЕЭК боюнча куратордор бир күн кармашып атып жанакы балык форелдин бир товарный позиция боюнча чектөөсүн ошо кабыл алышыптыр да, калган ушу малек деп коет да, малек деп.
Албетте бул эми кыргызстанга ролу жөнүндө сөз кылып атабыз, бирок акыркы аолдан улам биз дүйнөдөгү таасири жөнүндө да сурабасак болбойт да. Мисалы Эмиль Мырза, Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөндөн тарта экономикалык уюм катары, бирикме катары түзүлгөн. Бирок бул жолку саммиттин алкагындагы экономикалык форум дегени менен ал чөйрөдө идеология маселесине абдан көп басым жасалды да. Евразиялык деген баалуулукка басым жасалды. Орусиялык ири маданий ишмерлери Никита Михалков баш болуп келип, ушу батышка каршы билдирүүлөрдү жасап, ушу Евразия экономикалык биримдигинин алкагында идеологиялык баалуулуктарды көтөрүшүбүз керек деген риторика болду да. Мунун өзү Евразия экономикалык биримдиги экономикалык эмес, көбүрөөк саясий идеологиялык уюм болуп бара жатканынын белгисиби же эмне менен түшүндүрсөк болот?
Албетте, бул көп нерсенин белгиси десек болот. Башынан бери айтып келатканыбыз, мына бул форумдун да саммиттин да өтүп аткан кырдаалы согуш дүйнөдө мындай опурталдуу кез көптөн бери боло элек, канча декададан бери, мүмкүн аша чаппасак экинчи дүйнөлүк согуш болгондон бери мынчалык ажырым, мынчалык белгисиздик боло элек болчу. Анан ушундай кырдаалда албетте мындай конкреттүү бир чечимдер, өзгөчө бир жана көзгө көрсөтө турган же эртең жашоону өзгөртүп жибере турган экономикалык болобу, башкаруу боюнча чечимдер кабыл алынышын күтүш деле кыйын болчу. Менин бул жерден менин байкаганым өзгөчө форум жана жолугушууларды форум ачып берип канчалаган кишилер жогулуп ошонун немеси менен шыры менен экинчи күнү саммит болду бүгүн. Бул жерде көп нерсе ушул дүйнөлүк коомчулук лидерлер болобу, журналисттер болобу ушу бизге карап турду, Бишкекте эмне деп сүйлөнөт экен, эмне сөздөр айтылат экен дегенде, албетте ар бир өлкөнүн, ар бир жетекчинин өзүнүн айтып калайын деген, өзүнүн ошол угуучуларга, дүйнөлүк аудиторияга эмне деген кабар кетсин, эмне деген сигналдарды жараталы деген ойлору болгон. Анан ар бир президентти айта көрсөк, бүгүн карап көргөндө ошол мисалы үчүн ошол Россиянын президентин айтып көрсөк, бир чети ушу Евразиялык экономикалык уюмдун кадыресе жапжакшы эле өнүгүп аткандыгы жөнүндө цифраларды келтирип, акырында тим эле ошол кандидат өлкөлөр кызыга турган шарттарыбыз бар, ошолорду кызыктырып киргизели деген сыяктуу мындай согуш жоктой эле сөз сүйлөндү да. А башкаларды көрсөк, биздин президенттен баштап Армениянын президенти барысын эле айтсак, ар бир өзүнүн көйгөйүн көбүрөөк айтып калганга аракет кылып атты. Бул деген биринчиден башыбыздан эле эсибизде го, биздин жетекчилик, мамлекет жетекчилиги бул согушта, бул кырдаалда нейтралитетти карманып келебиз, эки жакка тең обойбуз деген. Ошол нейтралитетти сактап кала алабызбы деген менимче эң чоң бир көйгөйлүү суроо болуп турду да. Ошол эле маселе Казакстандын да башчысына, Армениянын да башчысына тиешелүү нерсе болчу. Беларусьтун башчысы, сиз айтып кеткендей, сыртта отуруп кала албайсыңар деп, анткени ал башынан бери ошо Россия менен бирге келаткан нерсе болчу. Демек бул жерде менимче мындай жалпак тил менен айтканда жалпысынан бир чоң, эң маанилүү бир пиар сыяпаты өттү десек болот да. Ошол жерде кайсы мамлекет кайсы деңгээлде өзүнүн нейтралитетин, өзүнүн өлкөлүк кызыкчылыгын айтып кала алды жана деги чоң кемеге кошулбастан өзүнүн жана өз алдынчалыгын сактап кала алды деген суроо туулат.
Мен дал ушул суроону эле улай сизге дайыр соолорду узатайын. Дал ушул форум алкагында, саммит алкагындагы урандар, соңку кыймыл, аракеттер уюмга мүчө өлкөлөрдүн тескерисинче ошо санкциялардын бутасына койгон жокпу? Мисалы канчалык деңгээлде мындан ары ушу нейтралдуу позицияны сактоого мүмкүнчүлүк бар?
Ошо да, эми өзгөчө форумдун алкагында коюлган темалар чоң, канчалаган жүздөгөн кишилер катышты, ага өтө бай бир тема болду. Ал бул теманы, бул сценарийди, бул мазмунду кимдер талкуулап, кимдер чечти дегенге менде ачык бойдон суроо калып атат. Менимче жалаң Бишкек эле чечкен жок, мүмкүн көбүрөөк башка бирөөлөр да катышты ошол соавтор болуп. Бизде биздин кабинет, министрлер кабинетинин башчысынын эле кечээ баардыкка жарыя болгон сөзү менимче мени чочулатты. Бул деген буга чейин айтып келаткан нейтралдуубуз деген сөзгө бир аз каршы келип калды. Биз деп сүйлөп, бизге Европа жабылса, Азия ачылып атат же биз
дегендей мындай деп өзүбүздү тиги чоң
позицияны
эмеге кошуп айтканыбыз менимче бир аз опурталдуу болуп калды.
Мен ушул жерден биздин Алматадагы конокко суроо узатайын. Жумабек, сиз бизди угуп жатсаңыз керек. Сиздер дагы Алматадан Евразия экономикалык биримдигинин бир мүчө өлкөсү катары соңку саммитке көз салсаңыздар керек. Соңку саммиттин Казакстан үчүн мааниси, ошо Евразия экономикалык биримдигинин бир мүчөсү катары кандай бааладыңыздар жана жалпысынан ушул жактагы позициялар боюнча көз карашыңыз кандай?
Казакстан үчүн азыр эң басты маселе бул Евразиялык экономикалык одак осу Россия менен батыс мамлекеттер арасында бир үлкен санкциялык согушка канчалыкты бейимделе алады, адаптация сәттүү жүзөгө ашат, адаптация калай болуу керек. Менимче казакстандык бийликти алаңдатып турган басты маселе болсо, себеби Казакстан үчүн Россия арене маңызды, Евразиялык экономикалык одак маңызды, бирок сонун бирге Казакстандын басты экономикалык интерестери, яны мүдделери ул Европа менен байланыштуу. Биздин товарларыбыздын бир аз бөлүгү Европа нарыгына экспортталат. Одан кийин инвестициялардын негизги мөлчөрүн да биз Европадан алабыз. Яны ошондон Казакстан, Кыргызстан да менчи солай ойлойт. Биз үчүн басты маселе бул Евразиялык интеграцияны дамытуу, бирок сонун бирге биз санкцияларга кошулбай Европа менен Америка менен жалпы батыс менен экономикалык диалогду ары карай жалгастыргыбыз келет. Менчи осы маселелер жабык форматта талкууланууы мүмкүн жана одан бөлөк сиздер айтып кеткендей барьерлер маселеси бар. Одан кийин бирлешкен кәсіпорындар ашуу, индустрия саласындагы интеграция. Да Евразиялык экономикалык одак жана өтө кең уюм го, ичинде көптөгөн маселе карастырылган. Бирок менчи күн тартибинде болсо поездкада турган басты маселе ол Евразиялык экономикалык одакты казыркы жагдайга калай адаптация жасаймыз. Себеби эгер санкциялык согуш, санкциялык күрөш ары карай күчөйө беретин болсо, онда одактын жумушу калай өзгөрөт?
Жумабек, чоң рахмат сизге дагы конкреттүү түрдө суроо берейин. Мына азыр кабатыр кылып аткан жана биз учкай айтып өттүк, кыргыз казак чек арасындагы соода дале болсо кезек сакталып калып атат, утур-утур эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү жолугуп маселе чечилди деген менен кайсы бир мезгил өткөндөн эле кайталанып атат да. Мына Евразия экономикалык биримдигинин саммити өттү, Казакстандын президентинин расмий сапары болду. Мына ошондон кийин маселе чечилдиби, чечилеби?
Бул маселе чечилгенге баратат, анткени мына ЭП алкагында эгерде барьер болуп табылган күндө дагы кандайдыр бир санкция жок болуп атат да. Ошол негизги биз талкуулап аткан маселелер бул бүгүнкү жогорку советтин өткөн повесткасы да, негизи талкуулап аткан вопрос. Бул форумга эч кандай бир тиешеси жок, бирок форумда ошол маселени талкуулап кандай бир сунуштамаларды гана берилет. Чечимдер мынакей бүгүн өткөн высший советте негизи чечиле турган маселе. Ошол бүгүнкү повесткада ушул маселе өтө курч турган, анткени биз Кыргызстан тарап ошол эгерде барьер болуп табыла турган болсо, кандайдыр бир өнүктөштөрүбүздүн кылган иш аракеттери барьер кылып табылган болсо, анда анын дагы чарасы болуш керек. Анткени азыркы күндө биздин ишкерлерибиз товарларын өткөрө албай жаткандыгы бул кандайдыр бир кошумча чыгымдарга алып келип атат. Ошол чыгымдарды бирөө компенсация кылып бериш керек. Анткени бирөө барьер кылгандан кийин ошол барьердин негизинде бирөө компенсация кылыш керек. Бирок азыркы күндө ошо ЭП алкагында андай механизм жок. Ошол механизмди күчөтүү Кыргызстан тараптан сунуш киргизилген. Бүгүнкү күнү буюрса ошол баардык өлкө башчылары менен негизги ушул повестка бирден биринчи эң азыр курч турган повесткалардын бири деп табылды.
Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Бишкек тин төрагалыгы астында өткөн Евразия экономикалык биримдигинин саммити, анын алкагындагы форум жана анын көйгөйлөрү жана келечеги тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясаттануучу Эмиль Жураев, мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашев, дипломат, Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов жана экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев студиядан катышты. Ал эми биз менен видео байланыш аркылуу казакстандык эксперт Алматыдан саясаттануучу Жумабек Сарабеков да болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта болуңуздар.
Талкуунун видео версиясы YouTube-та сакталып калган, кирип көрсөңүз болот. Ушуну менен кезектеги жарым саат токтуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Канын Гүлелкеева жазып жатат. Техникалык берүүдө Максат Акматжан уулу. Азан соң кайра уктуруубуз улунат.